Nu, pašlaik turpinās aktīvās fāzes, pirmā posma darbi. Pakāpeniski viena pēc otras tiek nolaistas sastatnes. Tas aizņem zināmu laiku. Un pēc katras procedūras, attiecību uz katru sastatni, arī tiek fiksēti un pierakstīti visi dati par izmaiņām, par kustībām, tam kopnēm. Nu un vēl tuvāko stundu laikā turpināsies šis darbs, un pēc tam mēs pāriesim pie aktīvās fāzes otrā posma. Tas ir pie papildus slodzes radīšanas, piepildot baseinu ar ūdeni tādā veidā, radot papildus svaru uz šīm kopnēm, nu, līdz tam brīdim, kamēr viņi parūzīs.
Kādas kustības tajā pirmajā fāzē tur izskatījās bez slogošanas? Tas ir, nu, kaut kādā ilgtermiņā, ne tikai šodien, vai kā tas tur ir?
Nē, nu, būtībā jau kopš vakardienas tiek monitorēts viss, kas notiekās ar kopņu izturību, kā viņas uzvedās. Nu, par datiem, kādus mēs iegūstam, nu, tas ir krimināla procesa noslēpums, un man šobrīd nav jums tiesību Jā. Tās izpaust.
Jā, cik ilgi, kā jūs esat sagatavojušies, tas viss varētu ilgt šodien, rīt, vai kā jūs to redzat?
Nu, jebkurā gadījumā mēs esam gatavi, un eksperti ir gatavi strādāt līdz rezultātam, kādu mēs vēlamies panākt bez jebkādiem pārtraukumiem. Process ir sācies un viņu apstādināt vairāk nav iespējams. Un tas ir logiski, ka steigā nav mūsu sabiedrotais, jo šeit sasteigt kaut ko nebūtu pareizi, jo arī traģēdija jau droši vien, ka nenotika vienā dienā, un droši vien, ka tās deformācijas un izmaiņas bija ilgstošie procesi, vienkārši tas pēdējais brīdis bija pēkšņs un negaidīts cilvēkiem, tādēļ 54 cilvēki gāja bojā. Tātad vienā acu mirklī tas viss sagroba, bet droši vien, kā tie procesi līdz tam mirklim ir bijuši ilgstošie, un tādēļ mēs arī cenšamies kaut kādā veidā arī izvērtēt vispusīgi tos procesus, kas nobrīd arī šobrīd.
Tas nozīmē, ka līdz rezultātam notiek strādāšana, faktiski tas nozīmē līdz kādam brukšanas brīdim?
Faktiski jā. Pašlaik šī eksperimenta uzdevums ir savākt maksimālos datus par to faktisko stāvokli gan kopnēm, gan pārsegumiem, gan būvmateriāliem, kas tur izmantot, kā tad kopumā viņi ir izbūvēti, būvniecības kultūras jautājums, vai viss, kas tikai izprojektēts atbilstoši, arī tika uzbūvēts. Nu, un šīs eksperiments jau mums dos tos datus, kādas faktiski tās kopnes ir izbūvētas, samontētas un kādi materiāli, ko tur.
Runājot par to, kas notiek apkārt par drošības lietām, vai cilvēkiem ir ar kaut ko jārēķinās tajā brīdī, kad jūs sakāt, nu, kā jūs saucat, to rezultāts, kaut vai, es nezinu, satiksmes ierobežojumi, drošības pasākumi, tur apkārt īsais kopsvilkums par to situāciju, kāds no jūs puses būtu?
Tātad pats moments, kad parlūzīs kopnes, tenī brīdī, nu, tiks ļauts kopnēm nokrist, nu, maksimāli 20 centimetrus, un praktiski viss tas parlūzušais posms arī paliks turpat uz vietas, līdz ar to nevajadzētu būt bažām arī blakus esošo māju vai uzņēmēju īpašumiem, ka varētu radīt kaut kādus vibrācijas un ka varētu, nu, bojāt blakus esošā sēks.
Kur tas ūdens paliks?
Ar to ar skaņu.
Kur ūdens paliks?
Nu, tiek plānots, ka ūdens arī paliek tajā baseinā.
Ir gatavība arī, ja tas tā nenotiek?
Nenoliedzam. Mēs jau rēķināmies ar visām iespējamām un neiespējamām attīstības scenārijām. Un mēs esam gatavi dažādiem scenāriju attīstīt.
Cik tālu cilvēki tuvākie tiek pielaisti, jo intereses pieļauj, ka ir?
Sabiedriskā kārtība tiek nodrošināta, papild spēki no kārtības policijas ir piesaistīti, bet nu pašlaik sabiedriskās kārtības drošības jautājumi, nu,
tas nav jums, jā.
Nav apdraudēti.
Jā, labi, mēs dodamies tālāk. Liels paldies par šo sarunu.